Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
To základní, ta levice, pravice, je přece o zásazích státu do života lidí.
Teď jsme ve fázi, kdy skutečně není populární se definovat jako levicový volič.
Já si myslím, že jako česká Sahra Wagenknechtová Kateřina Konečná.
Tragédie levice je, že nechápe, že její voliči jsou opravdu vyššího věku.
Každému k volbám kapesní akvárko zdarma.
To je hlavní otázka té levice. Jak se vymezit vůči Andreji Babišovi?
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
A naším speciálním hostem je novinář Bohumil Pečinka. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Kromě jiného polovina podcastu Keci a politika. Dobrý den celý den. Jo? Umím ho dobře?
Tak nějak.
Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO s 33,5% hlasů, ODS by dostala 12%, STAN 11%. Klesla podpora Pirátů a SPD. Do sněmovny by se spolu s nimi dostali taky motoristé a KSČM, což vyplývá z volebního modelu agentury Median, který dnes vydala, tedy dnes 12. listopadu, abychom se ukotvili v prostoru a čase. Bohumile, je mezi těmito stranami, které podle Medianu by měly šanci dostat se do sněmovny, kromě komunistů, nějaká levice?
Já jsem nikdy nesouhlasil s takovou tezí, která se začala šířit po volbách 2021, po sněmovních volbách, že levice nemá v českém parlamentu zastoupení, protože tam nedostala KSČM a ČSSD. Prostě tam došlo k tomu a přetrvává to dodnes a vyplývá to z politické geografie, co se dá lehce doložit, že prostě voliči levice si vybrali jiného zástupce, který bude reprezentovat jejich zájmy a tím je hnutí ANO. Můžeme to vidět celá jasně, ta Česká republika na rozdíl od Spojených států je země, kde plus minus se od poloviny 90. let volí stejně, takže máme tam oblasti s standardní voličskou podporou a víme, kde byly bašty sociální demokracie a komunistů a kde jsou dneska ty voličské bašty hnutí ANO a to se téměř překrývá. Víme, kdy nastal ten posun a tak dále a tak dále. Takže došlo jenom k tomu, že voliči levice si vybrali jinou politickou stranu.
ANO nebo taky Piráty, Davide?
No, já jsem to ještě chtěl dovést dál, že já jsem ani nikdy nesouhlasil s tím, že zmizeli komunisti, protože oni vypadli, ale když se člověk podíval na ty pevné voličská jádra, tak to bylo pořád nějakých 3,5 a to jsem si říkal, to se někdy v nějaké sestavě může vrátit a skutečně ta koalice stačilo, ukazuje, že nějakým způsobem se to přetavilo. Co se týče levice, pravice, ano, když se na to díváme v takovém tom tradičním pohledu, že to má být ekonomicky i vlastně v těch kulturních otázkách nějaká solidární strana, tak takový ucelený koncept levicové strany ale v minulosti ČSSD, tak tady nevidíme. Ale na druhou stranu, když já se třeba na to dívám ekonomicky, tak já v podstatě spíš mám problém, že já tam nenacházím pravicové strany. Jo? To jako bych mohl skončit až u TOP 09 a ODS. Ty recepty, které dnes převládají v té ekonomické rovině, jsou jako silně etatistické a kdybyste mě nedal tu značku, kdo to navrh, tak já budu možná typovat, no tak to je takový typický levicový přístup, tady koupit ještě víc benzínu, nových pump, tady udělat plošné energetické podpory, co nejvíce zadlužit ten rozpočet. Jo? Takže je otázka, jak se na to díváme, jestli kulturně, a tam se dějí asi docela velké přesuny a vidíme to teď v přímém přenosu v ČSSD, kde tam zjevně nějaké přepolování v těch kulturně identitárních věcech probíhá nebo může proběhnout, ale co se týče vlastně té ekonomické roviny, tak já spíš mám opačný problém, že nevidím mezi těmi stranami skutečně žádnou ekonomicky pravicově liberální stranu, aspoň tak, jak to vnímám já. Takže ty etatistické koncepty v té ekonomice rozhodně neumřely a naopak si myslím, že se roztahují od toho středu i napravo.
A Polena může přestat kroutit hlavou? Nevěřícně nebo věřícně?
Hodně přemýšlím nad etatistickýma konceptama v situaci, kde většina datových výzkumů mluví o tom, že konkrétně tahle vláda permanentně podporuje vysokopříjmové skupiny a těm nízkopříjmovým prostě tu situaci zhoršuje, tak bych řekla, že tohle jako rozhodně etatistické není a je to rozhodně pravicové. I nějaký akcent nebo snaha o nějakou kontrolu těch sociálně slabších, kterou třeba můžu namátkou říct, prostě v poslední době předvádí Marian Jurečka se svou superdávkou, která vlastně ještě více zpřísňuje ten dohled nad lidmi, kteří jsou v sociální nouzi. To samé by se dalo bavit asi o daňové politice, Stanjurovy úlevy pro lidi, kteří vydělávají do 2 milionů jako OSVČ, rozhodně nelze vnímat jako etatistické. To jsou jenom takové drobnosti, které mě napadají. Potom bych možná tady za sebe řekla, že je mi hodně zase vzdálený koncept nějakých debat o kulturních právech, protože ty práva, které se tam tak často řadí, vnímám jako emancipační. To znamená, že je tady nějaký deficit ve vztahu jako dorovnávání toho emancipačního deficitu ve smyslu rovných práv pro všechny možné skupiny. Pro mě tradičně levice byla spojená s nějakým emancipačním myšlením. Ať už se na to koukáme třeba i z hlediska masarykovského pojetí první republiky, ale to je celkem jedno. Já souhlasím s tím, že voliči levice nevymizeli, to ale neznamená, že nevymizela ta levice. Jo. Si myslím, že to jsou dva...
Voliči levice nevymizeli, to znamená, že nevymizela levice, že nevymizela ta levicová témata.
Nevymizela levicová témata, ale když si jenom vzpomeneme na první vyjádření Andreje Babiše po volbách, tak on přišel na to pódium a řekl, Petr Fiala je levicový politik. Já jsem jako jediná autenticky pravicová strana v Česku. To znamená, že to samochápání těch politiků se vlastně na té pravolevé ose soustřeďuje jako primárně doprava. A to, že ti voliči samozřejmě pochopili, že Andrej Babiš bude i z hlediska té moci, kterou on má, jako lépe hájit nějaké jejich sociální zájmy, které jsou ale úplně drobky v té sociální politice, tak je jiná věc. Já jako fakt souhlasím s tím, že v Česku jsou levicoví voliči a myslím si, že taky jakoby nemají koho volit, taky si myslím, že to rozdělení na liberální a konzervativní levici je trošku falešná dichotomie, ale nemyslím si, že Andrej Babiš reprezentuje levicovou politiku. Kdyby to tak dělal, což asi z pozice oligarchy nemůže úplně, tak minimálně třeba z ODS neprohlasuje zrušení superhrubé mzdy. Jenom jedna z takových jako drobností. Nebo se permanentně nevymezuje vůči ostatním politickým stranám jako vůči levici, což používá jako nějakou hanlivou nálepku.
Když nás tak poslouchám, nemáme my trochu problém s tím, že vlastně svého času už skončil takový ten jednoduchý přehledný svět levice, pravice a střed, že vlastně ten politický život i život lidský si šel svojí cestou a my žijeme pořád v nějakém tom pravolevém vidění a neumíme si s tím úplně poradit?
Pojmy pravice a levice se samozřejmě vyvíjí podle toho, jak se vyvíjí společnost, jak se vyvíjí sociální skupiny, jaké, dejme tomu, stělesňují nějaký zájmy. Tady bylo řečeno spousta věcí. Kolega Klimeš řekl, že neexistuje pravice nebo že nevidí tady pravici. Samozřejmě, že
ekonomicky,
ale i možná jinak, protože například ODS padla za oběť toho, že dvakrát musela jít do velkého kompromisu, aby vyhrála volby jednou v rámci Spolu a podruhé v rámci té pětikoalice. Čili to, co máme dnes, je autentická vláda středu. Je to takové malé politické spektrum a oni si stačí sami. Mají tam tak křídlo Pirátů, které patří nebo mohlo by se řadit mezi progresivní levici. V rámci toho současně jsou tam někteří konzervativní představitelé ODS, ale je to vlastně takové mini spektrum a jestli to Petr Fiala tuhle vládu chtěl uřídit a dovést do konce, tak ji založil na takovém principu konkláve katolického, že založil to na tom, že když se dříve koaliční vlády představovaly své návrhy programu, dnes je to tak, že Fiala to udělal v tom systém konkláve v tom smyslu, že musí se všechny věci nejdříve projednat na těch koaličních radách a vládách, než se o nich začne hlasovat. Čili to rozmazalo názorově ty strany. Dřív jsme věděli, co ty strany, dejme tomu, prosazují, protože ODA, Unie svobody a podobně, když byly v různých vládách, tak dávali o sobě vědět, jaké hodnoty stělesňují. Teď se všechno musí vyhádat nejdříve na těch K něco a teprve pak to jde do vlády a pak se o tom vlastně dozvíme a nevíme, k čemu tam vlastně docházelo. Oni tu komunikaci založili na tom, že nechtějí se vracet k takovému tomu starému principu koaliční spolupráce, kdy jedni si šli po krku s druhýma, což je fajn pro stabilitu té vlády, ale úplně to rozmazává představu o tom, kdo je pravice, kdo je levice, kdo je střed, jaké kdo má názory a úplně dopadá to na ně teď po 3 letech, kdy teď jsme viděli vlastně krajské volby, kdy jejich tragédií je, že jim nepřišli jejich voliči. U někoho je to tragédie obrovská, jako u Pirátů, kteří měli 99 mandátů a šli až na 3 mandáty. A u někoho je to menší, jako u ODSky, která měla asi 99, teď má 107, ale jenom díky zase jižním Čechám, jinak postrácela zase jinde. Takže k tomu všeobecnému zmatení přispělo taky to, jak ta vláda je strukturovaná, jak ji Petr Fiala vede a jak nedává možnost těm stranám v jejím rámci se profilovat.
K tomu zmatení si dovolím přispět, protože od začátku tady kladu otázku, kde je česká levice a dostávám odpověď, že hledáme českou pravici. Davide.
Já jsem chtěl jenom doplnit to, ten příměr k tomu konklávě je podle mě skvělý. Přesně tak. Jenom se ukazuje po těch 3 letech, že je nefunkční. Ta vláda je velmi nepopulární. Ty, kteří se cítí třeba u toho středu, nebo dejme tomu od středu klidně i nalevo, někteří piráti, tak ty už tam vlastně nejsou. Úplně zkrachovali přesně tak v těch krajských volbách. Některé témata prosadili, ale vlastně nikdo jim to nevěří. Takže tady ta část nezůstala. A to, co se děje napravo.
Stabilitu vyměnili za profilaci, dejme tomu. No, nějak bychom to řekli.
Ano, ale jako co je to za politiku, když už tam nezůstalo z té profilace vůbec nic, respektive ta profilace napravo. Je dělána například tak, aby TOP 09 a ODS uhájili, jakoby, že ti jsou ti pravicoví. Tak dějí například to, že když je po roce dohodnutá penzijní reforma, tak oni 20 minut před koncem druhého čtení načtou, že se vyškrtnou z toho koncenzu ty předčasné důchody pro 3. a 4. Kategorie rizikových prací. Teď do toho nechci zabíhat, ale to je jako takhle se pravicová politika nedělá, že na závěr je potřeba trošinku podrazit toho partnera, v tomhle případě Lidovce a Starosty, abych ukázal, jak jsem pravicový, nebo jsme to viděli u zákoníku práce. Všichni věděli, že rychlá výpověď na hodinu nikdy neprojde, ale bylo potřeba to odehrát na závěr proti svým koaličním partnerům, abych ukázal, že já jsem ten pravicový. Takže myslím, že jenom se vraťme se k levici, jenom chci říct, že jakkoliv ta levice je asi v těžké krizi, a to nejenom na úrovni toho parlamentního zastoupení nebo proměnlivého parlamentního zastoupení v případě asi ano, tak je v krizi nepochybně i ta pravice. Tohle není pravicová politika, i když nominálně se k tomu každý přihlašuje. A skutečně ten příměr k tomu konkláve je velmi dobrý. No,
ale ještě, myslím, že to konkláve ale jednu větu, to konkláve skončilo vlastně od tím pádem 5 koalice. 5 koalice neexistuje, i když se jako všichni tváří, že existuje, něco skončilo. Odešli Piráti a tím tahle ta fáze jedna skončila, teď jsme v nějaké přechodné fázi a do téhle přechodné fáze patří i tohleto hlasování, o kterém vy mluvíte, které by ještě před rokem bylo nemyslitelné.
Souhlas.
Tak a poleno.
No, tak můžeme si možná ve výsledku říct, že v krizi je i nějaký liberální střed, ale ne, tak to tak určitě je. Já myslím, že vlastně nám by se možná všem trochu ulevilo, kdybychom místo té pravolevé osy, já jsem takový člověk, co to prosazuje strašně dlouho, spíš přemýšleli o tom klasickém politologickém trojúhelníku socialismus, liberalismus, konzervatismus a o těch stranách, které vlastně někdy můžou se pohybovat na té ose prostě na oba dva ty směry, protože je to pro mě aspoň víc jako funkčnější dělení navzdory tomu, že tradiční socialismus v Česku jako regulárně zastoupen není, ale my třeba pozorujeme a myslím si, že třeba snaha Pirátů vecpat se jako do toho středu, byť už tam nějakou dobu kralují, jinak by nemohli jít do koalice s ODS, to by prostě bylo vyloučené. Myslím si, že Piráti ve formě z roku třeba 2017 by na takový kompromis nikdy nepřistoupili. Tehdy se dali považovat za progresivní levicovou stranu, ale ty ústupky, které i právě pod tlakem kampaně před 3 lety, kdy si je Andrej Babiš velmi chytře a velmi záměrně vybral jako reprezentanty levice a postavil na tom ten svůj velký útok proti nim, tak ty by vlastně v minulosti nedělali. Ale i dnes já slýchávám od liberálních voličů, že jsou zmatení, neví přesně, koho mají volit. u těch konzervativců, pokud jsou i třeba více do středu, tak furt tam převládá KDU ČSL s nějakýma hodnotama, částečně možná i to 09, rozhodně ODS. Liberální strany dneska vlastně mají v podstatě jenom STAN, když se budeme bavit o někom, kdo má jako reálnou moc, protože nepředpokládám, že Piráti zastaví nějak ten svůj pád. Takže se dá říct, že vlastně všechny ty oblasti toho klasického politologického vnímání té politické situace jsou dneska v nějaké formě krize. A bude zajímavé pozorovat, jakým způsobem se budou odehrávat nějaké další přeryvy těch voličů, rozhodně v případě čtyřkoalice, pětikoalice, ale i právě na levici, která se vlastně teďka snaží trochu okopírovat ten model, s kterým přišly před třemi lety, čtyřmi lety pravicové strany a snaží se jako nastolit ten spojovací moment, kdy chtějí vytvořit ten silný levicový blok, zatímco spíš napravo vidíme nějakou další postupující fragmentarizaci, která může dál pokračovat. Třeba pokud se Mirek Kalousek rozhodne reálně do té politiky stoupit, tak znám vzniknou další subjekty. Piráti už teďka ohlašují, že chtějí jít spíš středově liberální stranou a tak. Takže vlastně najednou se to celé mění a ten další rok bude hodně zvláštní i pro levici, i pro pravici. Takzvané.
Bohumile, ano.
V politologii samozřejmě je více štěpících linií, ale ta základní je levice a pravice. Pak jsou tam třeba liberalismus, konzervatismus, pak tam můžou být další štěpící linie, tak to napříč. Ale to základní, ta levice a pravice je přece o zásazích státu do života lidí. A podle toho se liší pravice a levice. A pak máme samozřejmě další. Pak máme ty morálně kulturní témata, jako partnerství pro všechny a podobně. To je zase o míře rozvolňování tradic. Jo? A takových štěpících linií je víc. U nás vznikla velmi silná štěpící linie po únoru 2022. To je štěpící linie ve vztahu k Ukrajině a k ukrajinské válce, jestli schvalujete tu okupaci nebo ne. A tak dále, a tak dále.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
Víte, co je to pasy?
Chyba systému. S Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem.
Když se podíváme, Apolena to říkala, jako jeden silný levicový subjekt, nebo tak nějak jste o tom mluvila. Vy si myslíte, že to může být takový ten tandem Konečná Maláčová?
Já o tom mluvím především hodně kriticky z toho hlediska, že si myslím, že to nemá zapotřebí Kateřina Konečná. Já si myslím, že je velmi naivní myslet si ze strany ČSSD, že Kateřina Konečná, která teď slaví, se stačilo, řekněme, nějakou formu svého comebacku, který záměrně vsadila na velmi nacionální, velmi xenofobní, vlastně v mnoha smyslech takovou až jako slovenskou nápodobu té Ficovy politiky, že vsadila na tohle, že bude potřebovat ČSSD, která se potácí někde mezi 2-3%. Asi je to zbožné přání Jany Maláčové vytvořit silný ženský tandem Jana Kateřina nebo Maláčová Konečná. Je to jedno, jak se to bude jmenovat a jak tomu oni dvě budou říkat. Ale ty výzkumy, když se bavíme o stačilo, dlouhodobě ukazují, že ta sázka Kateřiny Konečné na tento typ politiky, který pod sebe zahrnuje od dezinformátorů typu pana Dostála přes bývalé vlastně podporovatele i krajní pravice nebo přes skované stalinisty, jí funguje. A nevím, jestli ona najde v sobě tolik takzvaně levicového entuziasmu, aby si do té party přibrala, řekněme, i klidně pár těch sociálně demokratických politiků, političek, hlavně za situace, kdyby třeba museli utvořit koalici, což zvyšuje to kvórum pro zvolení do poslanecké sněmovny na 8%. To si myslím, že by pro ně mohlo znamenat akorát risk. A jak říkám, nemyslím si, že Kateřina Konečná to má zapotřebí. Možná má zapotřebí mít po svém boku někoho jako Jana Maláčová, někoho jako může být třeba Matěj Stropnický, aby měla nějakou hlasitější podporu ona sama v té sněmovně. Ale nemyslím si, že ty strany se spojí.
Mám dvě poznámky. Jedna, to, čeho dosáhla, stačila paní Konečná v krajských volbách, nebyl comeback. Ona získala, minule měla 13 mandátů, teď 34, z toho se odečtou, dejme tomu 4, který tam měli ještě, získali jiné než strany, než komunistická strana, ale hlavně, ona hlavně těžila z toho, že vyhrála tu interpretaci těch voleb, že je to vítězství, ale ona v řadě krajů měla stejný počet hlasů, ne-li třeba v Královéhradecké měla menší počet hlasů, ale tím, jak padla volební účast 38-32 a nepřišli voliči vládní koalice, tak menší počet hlasů jim stačil k tomu, že přeskočili do těch krajských zastupitelstev. Druhá věc je, že to spojení Konečná Maláčová, které je založeno na tom, jak říká Jana Maláčová, chci dát do závorky to, že komunisté chtějí vystoupit z NATO, chtějí vystoupit z EU a jsou proruští. Dám to do závorky, budu se zabývat jenom společnými zájmy těmi sociálně-ekonomickými tématy. Ale to jsou tak podstatné štěpící linie tady tohle. NATO, EU a Rusko. Že vlastně to nemůže fungovat. Některé věci prostě nejdou překlenout tím, že máte vlastně společného nepřítele. Některé jdou samozřejmě, ale tohle jsou tak podstatné, že se ukáže, že ta spolupráce nebude fungovat. Oni mimochodem teď vlastně si zaregistrovali značku Stačilo.
Stačilo jako hnutí,
takže nemusí jít jako dvoučlenná koalice, nemusí mít těch 8%.
David Klimeš?
Tomhle souhlasím s kolegy, že to nedává to spojení moc smysl. Jestli pro ČSSD něco dává smysl, tak jít se zelenými piráty do něčeho asi liberálně progresivnějšího. A jestli ne, tak se rozhodnout, jestli být jenom přívěskem. A já myslím, že k tomu ČSSD nikdy nemůže dojít. Co má být tou inspirací podle Jany Maláčové, aby to fungovalo? To je vlastně francouzská NUPES, teď nevím, jestli překládám správně, nová lidová ekologická sociální unie, už jenom ty přívlastky ukazují, kolik se jich tam muselo seřadit, což pořád ještě je sdružení vlastně nejen tamních socialistů, kteří se zvedají, ale především nepodajné Francie, komunistů a zelených, jestli se nepletu. A ano, dali to dohromady, dokonce dokázali vyhrát v těch posledních volbách díky strategické dohodě s Macronovými centristy, ale už nefungovali natolik, aby dokázali udělat nějaký mocenský tah. Oni nedokázali dohromady vytvořit takovou sílu v té nesourodosti, aby si urvali to premiér, respektive dohodli se s prezidentem Macronem a s centristy by poskládali tu většinu. To bude stejné tady právě, protože jedno z těch štěpících liní vedle toho ekonomického pravice, levice nebo liberalismu, neliberalismu, tak je něco, co v těch výzkumech se nazývá na jedné straně Green Alternative Libertarian a na druhé straně je Traditional Authoritarian Nationalist, což je teda buď zelení alternativní libertariáni, to, co často se říká progresivisté nebo něco takového. Na druhé straně jsou ty tradicionalisté, autoritáři, nacionalisté. A nefungovalo to v té Francii a nebude to fungovat ani tady. Jedno, jestli to bude pod 5% nebo nad 5%. Prostě podle mě nebude, protože přesně, jak říká kolega, ty rozpory jsou tak velké, že je nelze uzávorkovat. Aby vám nerušili to tažení za ten ekonomickou sociální solidaritu. To prostě nefunguje. To, co funguje, je buď jít na té levici v té Evropě, buď cestou toho Green Alternative Libertarian a prostě jít tou progresivní cestou. Jasně, je to čím dál míň, ale prostě mimořádně zajímavý příklad je teď ve Španělsku Pedro Sanchez, který je vlastně jako, ne náhodou je šéf, myslím, nějaké té socialistické internacionály, protože už skoro žádný levicový premiér není v Evropě. A ten dokonce jako chce víc uvolnit pravidla migrantům. Prostě jako jde prostě tou progresivistickou vlnou a má nějaký úspěch. A nebo to druhé, co myslím v tom našem okruhu kulturním je čím dál častější, přiklonit se k tomu traditional authoritarian nationalist přístup. A tady myslím, že je jako extrémně zajímavý ten příklad, co vidíme teď v bývalém východním Německu, a to je Sarah Wagenknecht, kde spojíte jakoby tu levicovou ekonomiku s tím vlastně od AfD ukradenou identitární pravicovou antimigrantskou proruskou politikou. A jde to.
Kde je těch 30%, které druhdy sociální demokraté měli ve volbách?
Můžu kolegům jenom otázku položit, možná na kterou by měli odpovědět. Klíčová otázka přece, když se bavíme o levici, je, jak získáte naspět voliče od ANO. Já jsem byl na jedné konferenci a tam pořád se bavím o štěpících liních a o progresivismu a podobně. A já jsem se jich teda zeptal, tak jak chcete získat zpět ty voliče od ANO? To tím se zabývejte.
Já si myslím, že tahle otázka je zcela klíčová a proto si myslím, že vlastně představa i Jany Maláčové, že bude vyrážet do nějaké spanilé jízdy po boku Kateřiny Konečné, aby takzvaně bojovala o nějaké sociálně konzervativní voliče, je vlastně jako mylná, stejně jako je mylná její představa, že progresivismus znamená automaticky škrtnutí nějakých sociálních otázek. To si myslím, že je dlouhodobě problém i v tom, jak samotná ČSSD tyto témata komunikuje. Když se podíváme třeba na problematiku klimatické krize, tak jeden z hlavních otázek, které před náma vyvstávají, je udržitelnost pracovních míst, nějaká ochrana pracujících, které ale musí se vlastně odehrávat v nějakém souladu s ochranou té planety. To se dá vlastně i nazírat konzervativně. Není to tak, jak se třeba nyní snaží tvářit Jana Maláčová, která prostě říká, nebudeme se věnovat kulturním tématům, nebudeme řešit geopolitiku, A přesně, budeme řešit jenom ty sociální otázky. Ale úplně opomíjí, že sociální otázky mohou mít svůj genderový rozměr, že mají klimatický rozměr, že mají věkový rozměr, že mají prostě celou řadu dalších taky zase těch štěpících linií, to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě to, co říká pan Pečinka, hlavním soupeřem Jany Maláčové i Kateřiny Konečné není ani Petr Fiala.
Za kterého ho vydávají.
Za kterého ho vydávají, který má teďka z ODS nějakých 12%. Je to Andrej Babiš, protože když ČSSD vedl Bohuslav Sobotka krátce po té jako naštvané epizodě české společnosti důsledkem vlastně neoliberálních reform Petra Nečase, tak 35% společnosti bylo velmi ochotných volit, řekněme z dnešního pohledu, až liberálně levicovou stranu s velmi progresivními tématy, která ale akcentovala práva pracujících. To byla Sobotkova ČSSD se všemi konflikty, která měla uvnitř. A dnes by takovou stranu nevolili ani procenta dvě. A tady tenhle příběh od té Sobotkovy silné sociální demokracie po tu silnou ANO, která je hegemonem na té politické scéně a málo kdo si to uvědomuje, to je potřeba zkoumat a to je hlavní otázka té levice, jak se vymezit vůči Andreji Babišovi, ne jak se stát další, jak to říct, jako, no možná to říkal správně David, jako dalším ocáskem v té jejich vládě, kde už ta ČSSD byla, kde zcela pohořela navzdory tomu, že třeba konkrétně Jana Maláčová měla velmi silné ministerstvo. A oni, mám pocit, chtějí tu situaci opakovat úplně stejně, úplně znova. A vůbec si neuvědomí, že to těžiště toho konfliktu leží pro ty levicové voliče prostě jinde a oni musí přetáhnout ty Babišovi a ale ne jak? Se prát. No to já nevím.
Jak? To, tak zněla ta Bohumilová otázka.
Já teda nejsem rozhodně expert na levici, ale mně přijde, že vlastně nikdy nebylo jednodušší teď nastolit levicová téma, než právě nyní po těch všech krizích. Budoucnost práce a budoucnost danění práce. Ta dlouhodobě nereformovaná vlastně mnohé rovné daně nebo dokonce degresivní daně, i když si myslíme, že jsou rovné, tak vlastně čím dál víc nás vedou k tomu, že v nějaké podobě se pravděpodobně bude muset vrátit progresivní zdanění. Jo, já z toho nejsem nadšený, ale pravděpodobně to tak prostě s těmi schodky, co máme, tak pravděpodobně to tak nastane a s tím, jak málo roste tato
a to by mohlo
republika.
Být tématem pro nějaký zatím ještě neexistující levicový subjekt.
Já skutečně, jak říkám, já tady skutečně nechci radit levici, ale kdo jiný by to měl zvednout, než nějaká autentická levice vedle budoucnosti.
Co to je autentická levice v České republice?
Že jí uvěřím, že její daňová reforma by tě založená více na solidaritě než na individualismu a tady souhlasím s tím, že ten pravolevý souboj je jako nepřekonatelný a je základní. Takže tu solidaritu v tom vidím a jako levicový volič tomu uvěřím. To není.
Ale musí mi to prodat autentická levicová osobnost.
Důchody. Jo? Kdo věří tomu, že po této pravděpodobně nejvýznamnější reformě ekonomicko-sociální, co tato vláda zvládla, to znamená nějaká, říká se tomu reforma, ona to moc reforma není, ale je to výrazná změna. Kdo přesto všechno věří, že ty důchody jsou udržitelné? Nikdo. Ani ti příznivci této vlády. Kdo jiný by to měl zvednout, než nějaká autentická levice? Můžu pokračovat dál. Péče, stárneme. Jako jasně, v důchodové reformě teď je vyměřovací fiktivní základ na nějakou péči, ale udělali jsme tak 5% té práce, kterou potřebujeme do té chvíle, kdy v nějakých 40. letech každý z nás se bude starat o nějakého seniora
a ještě svoje děti.
A to, co už teď vnímáme jako to sendvičové žití z jedné strany děti, z druhé strany stárnoucí někdy již nemocní rodiče, tak se stane nesnesitelné. Kdo toto má zvednout než nějaká levice? A takhle bych mohl pokračovat dál až po ty věci, které už jakoby máme za sebou, byť jsme je nevyřešili. Bylo pro mě fascinující se koukat na tu debatu o Green Dealu, kde kdo jiný než autentická levice by měl sem přinášet takové věci. A tady je součástí, to je nějaký klimaticko-sociální fond, ten by to měl zaplatit, to je ta, my chceme, aby tam bylo více peněz, aby když někomu zakážeme ten spalovák, tak to bude jinak, anebo nechceme zakázat ten spalovák. Nikdo z té levice to nevzal. Až přišel pan Turek, vzal si spalováky a vyjel na tom spalováku až do Europarlamentu a dokonce s dvěmi mandáty.
Hodně zajímavý elektorát pro levici a myslím si, že to je část lidí, která se regulárně přestunula k Andreji Babišovi. Vím to i z nějakého mého pohybu v terénu. Jsou státní úřednice a úřednice. Lidi, kteří jsou placení státem, vnímají ze strany pravice velmi jako nelibě, nesou ty permanentní útoky a mají nějakou reálnou zkušenost s Babišovou vládou, že minimálně pro ně tehdy bylo líp, ne třeba na úrovni platu, ale třeba nějaké jako pocitu potřebnosti a důstojnosti. Konec konců není náhoda, že z bývalých úřednic Andrej Babiš vytvořil některé své politické superhvězdy, typicky třeba Kláru Dostálovou. A další věc ještě k té levici. Existuje mezi mnoha podnikateli velká obliba Kateřiny Konečné, protože když se člověk podívá na to, jakým způsobem ona hlasuje v Evropském parlamentu, tak navzdory tomu, co ona jako ráda proklamuje v České republice, tak stačí pár pohledů na její hlasování. Ona prakticky není rozpoznatelná od krajní pravice nebo některých hlasování lidí, jako je Alexandr Vondra. A tam je asi možná ta otázka pro Janu Maláčovou. Chce se reálně spojovat s někým, jehož realpolitika na úrovni hlasování v Evropském parlamentu se takřka vždy shoduje s pravicí?
Akorát na rozdíl od Vondry, ona ne adoruje politiku Vladimíra Putina, jo? Což jako je to podstatný, což by mělo té paní Maláčové vadit, protože je to fakt vlastně úplná jako záhada to, že režim Vladimíra Putina je všechno jenom ne levicový a sociální a ta dlouhodobá vazba téhleté strany na to Rusko je nedá se nějak ideově vysvětlit. Ale ještě k tomu, jak přetáhnout ty voliče od hnutí ANO. Kdo jsou voliči ANO? 60 až 70% voličů ANO dnes je nad 65 let. Jsou schopni tyhle ty lidi oslovit vaše témata, takové ty morálně kulturní, progresivistická témata, Green Dealy a podobně, jsou schopni?
To nejsou moje témata. Moje témata jsou pracovní podmínky, péče, dobře. Bydlení.
Já myslím, že tragédie levice je, že nechápe, že její voliči jsou opravdu vyššího věku a že se nezaměřují na jejich zájmy, a podmínky a všechny tyhle ty věci.
Ale v tom se shodneme, ale já myslím, že to není nutně v nějaké opozici. To znamená, já jsem třeba člověk, který permanentně se věnuje tématům sociální spravedlnosti, ať už jsou to otázky práce nebo bydlení, které si myslím, že trápíte Babišovi voliče. Jo? Jsou to reálně lidi, kteří třeba, nevím, osamělí seniori, patří mezi lidi, kteří jsou nejvíc ohrožení krizí bydlení v Česku. Jo? Tak téma bydlení si myslím, že je velké téma. To samé třeba i ta výše důchodů, výše odchodu do důchodu, zdravotní péče, péče jako taková, postavení pečujících nebo naopak těch, o které se pečuje. Já s váma souhlasím v tom, že tohle jsou témata, která by ta levice měla zvedat. Problém je, že Jana Maláčová se tváří, že zvedneme tyto témata a postavíme je do kontrapozice k těm ostatním emancipačním tématům a ještě z toho škrtneme geopolitiku. A to je vlastně něco, ona o tom nemusí mluvit. Ona nutně nemusí mluvit o prostě stejnopohlavních svazcích. To je naprosto legitimní rozhodnutí, ale nemůže o tom mluvit tak, že v podstatě vytváří fiktivní viníky z ukrajinských uprchlíků, z těch takzvaně kulturních, já říkám, emancipačních témat a tak. A ona vlastně záměrně tu nějakou nevraživost společenskou katalyzuje do skupin, které bývají často ještě víc jako zranitelné. A to je podle mě velmi špatný krok, se kterým ta levice, to třeba Babiš v takové míře nedělá a myslím, že se mnohem víc soustředí na to, aby aspoň retoricky podporoval ty sociální témata a o těch jiných se prostě nevyjadřuje a je to celkem ad hoc, jestli on se rozhodne tady podpořit Alianci pro rodinu nebo organizaci Consent, prostě podle toho, jakou bude mít náladu a co si ten den zrovna řekne, že by mu mohlo hodit jaké politické body.
A není to všechno mnohem jednodušší? Není to tak, že ten Andrej Babiš, ať si o něm myslí lidé, co si myslí, tak je prostě silná osobnost, což na té straně té takzvané autentické levice snad od času Vladimíra Špidly, aby člověk pohledal.
Jiřího Paroubka jste ještě zapomněl, který
jestli vytáhl, to byl typický představitel levice.
Vytáhl ČSSD z 8 na 32%. Víte, ono před třeba takovými 15-20 lety se hodně psalo, na západě politologové si vzali demografii a viděli, jak se demografická jako struktura společnosti bude vyvíjet. A logickým z toho vyšlo, že určitě vznikne na západě nějaká strana důchodců, která bude hájit jenom zájmy důchodců. Ta strana nevznikla na západě, ale vznikla v České republice a je to hnutí ANO. Do značné míry. A jestli já se něčeho bojím, tak nové konfliktní linie, když už jsme jich tady řekli málo, a to je, že pokud Andrej Babiš přijde k moci a začne jednostranně prosazovat práva jenom seniorů a důchodců A hlavně, jestli to bude jiná část společnosti, ta mladší část společnosti chápat, že to už není solidární a že je to nespravedlivé vůči ním, tak vznikne jiná strana, která bude zase hájit zájmy mladých. A jak vznikne generační, ta generační osa, tak ta společnost se ještě víc rozštěpí. Ty politické strany tradiční byly dobrý v tom, že tam měly mladý, střední generace i vyšší generace a nějak se ty programy tam slaďovaly a pak se s nimi šlo do vlády. Tady pokud vznikne strana a může vzniknout klidně, která bude tematizovat tady tenhle ten problém, že stále vzniká, stále v té společnosti bude víc a víc seniorů, na kterých bude státní rozpočet stále víc a víc myslet a životní podmínky mladých nebudou takový a oni to budou chápat, budou se zvyšovat daně, jak tady řekl kolega Klimeš, a oni to budou chápat tak, že nebude líp, protože bude více důchodců a průběžný systém důchodu je prostě na tom založený, že ti, co pracují, vlastně financují důchod těm, kteří už nepracují. Tak tohle se bojím, že by mohl vzniknout generační konflikt a pak to nemá dobrý řešení.
David Klimeš?
Česká populace, jako skoro každá evropská populace, stárne, ale já si pořád nemyslím, že ten generační konflikt musí být takový, že ti seniori budou nějaká jednolitá, levicově, dávkově, nároková, protestní masa. O čem je ta současná penzijní reforma, která prochází? Původně tam neměl být nějaký věk pro odchod do důchodu, pak se lekli
se
a dali
těch,
tam...
Těch 1966 narozených a výš.
A dali tam 67 let, ale ta pointa byla, že měla garantovat to, že 21,5 roku průměrně prožijete v důchodu. A jedna věc je teda s jakým důchodem, ale druhá věc, jaká bude kvalita těch 20 let. A v té chvíli já si myslím, že nejsme jenom u toho generačního konfliktu, tak už jsem starý, tak spíš potřebuji být solidární, ty vaše individualistické mladé věci, ty si nechte, vás je málo, stejně vás přehlasujeme, ale vlastně se tady otevírá opravdu velké téma té, já nevím, té stříbrné ekonomiky a skutečně nějakých dostupností těch sociálních služeb a péče, jakých bude těch 20 let, co tady žijeme v tom důchodu. A teď, když si vezmeme všechny ty statistiky, tak prostě my máme průměr dožití, se posouvá, ale průměr dožití ve zdraví máme o 5 let menší než v Německu. Takže tady máme třeba projekt Minister zdraví, který se snaží to posunout. To jsou všechno věci, kde já věřím v to, že lze urvat tu stárnoucí voličskou skupinu nejenom tím, že jim budu slibovat dovoleb o 1000% zvýšení důchodu, a pak vytvořím teda tu stranu, ano, skutečně ano, by se teď mohlo jmenovat Důchodci za životní jistoty, ta strana, která se kdysi dávno těsně dostala, ale ještě asi seniorů bylo málo. Tak vedle toho je tady ten problém slušného a spokojeného prožití 20 let. Trošku pracovat, trošku si užít, nějakým způsobem mít péči, nějakým způsobem mít ty sociální systémy. A Andrej Babiš na to nemá odpověď a vláda Petra Fiala, byť se zaklínala velkými reformními sliby přes celé to konkláve, tak skutečně to programové prohlášení, teď myslím to první, ne pak takové to, které si proškrtali, to, co se jim nelíbilo, což je velmi specifické, tak tam toho nebylo jako málo. A já tady prostě nevidím funkční věci, které by zlepšovaly ty sociální systémy, jenom vidím vlastně to babišovské lití více peněz, akorát bohužel už těch peněz moc není. Takže lejeme méně a říkáme tomu, že je to pravice, protože lejeme méně než Babiš. Ale to pravice není.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Takže to levicové ovoce tady někde je, jen ho utrhnout.
Já si myslím, že jo, jenom k tomu ještě jedna věc. Teď jsme ve fázi, kdy skutečně není populární se definovat jako levicový volič. Já tady mám jeden graf, protože jsem neviděl, jak to je, CVVM, sebezařazení na škále levice, pravice, tak skutečně teď v těch chvíli, kdy já si myslím, že po těch krizích jako by měla být poptávka po nějakých levicových řešeních, neříkám, že já po nich volám, jo. Ale
taková je politologická poučka, že každá krize posunuje potom tu společnost doleva.
No, ale to teda já to nevidím. Já teda na tom grafu grafu CVM
všude
vidím
kromě Česka
sebezařazení na škále levice, pravice. Pravice je teď nad nějakými 40% a levice je někde pod 25%. Takhle jako výrazný rozptyl dlouho tady nikdy nebyl a zároveň tady se asi shodneme na tom, že skutečně ta možnost pro nějaké levicový politický program tady je, i trošku třeba jiný, než nabízí Andrej Babiš. A teď je zjevné, že se nějakým způsobem sebe definujeme, možná je to tím, že od těch ekonomických věcí se posouváme k těm kulturním, já nevím, ale je určitě i jeden z úkolů pro tu levici, ať už bude vypadat jakkoliv, aby ty voliče přesvědčili, no tak vy tady říkáte asi u 50 věcí, vlastně věci, se kterými my souhlasíme a považujeme to za levicový program, akorát se definujete jako ostrý pravičák. Tak pojďme si to ujasnit a pojďte k nám. A tohle teda tady, myslím, není schopen říkat nikdo.
Já mám pocit, že já jsem ta první generace, která mají do toho důchodu v těch 67 a vzhledem k výši dožití ve zdraví v Česku, to prostě vnímám jako velmi závažný problém. Prostě já to jako zastávajících, my nejsme prostě skandinávská ekonomika, my nemáme skandinávské mzdy, pracovní podmínky, ochranu pracujících, nemáme to v našem DNA. Jako pro většinu společnosti ten posun a je úplně jedno, ty makroekonomické ukazatele jsou těm lidem prostě jedno, protože oni to budou vnímat úsečně. A myslím si, že ve chvíli, kdy se opravdu nedebatuje o tom, jak ten důchodový věk prožít v nějaké důstojnosti a jeho kvalitě, tak posouvat odchod věku do důchodu je strašný hazard i s nějakou jako důvěrou v politiku, protože ti lidi a oprávněně budou mít ten pocit, že oni jsou obětním berákem nějakých pravicových reform a je jedno, jestli ta společnost potřebuje. Já myslím, že tohle se ukazuje v té politice dlouhodobě. Posledně to vyhrálo Trumpovi volby. Bidenova administrativa měla nejlepší postcovidové výsledky v ekonomice na světě. Ti lidi ale necítili, že se to jako protéká to k ním a do kvality jejich života. Tohle bude strašně velký problém. A je to určitě jedno z témat, která by ta levice měla otevírat. Ale potom na úrovni toho, jak je to potom jako recipované. Já jsem si vzpomněla u toho, co říkal David, na situaci, kdy Sobotkova vláda měla ten podle mě extrémně špatný, ne ve smyslu špatný ideově, ale ve smyslu špatný tím provedením nápad, že začne uvažovat o nějakém progresivním zdaněním. Nějak to líklo do médií, spustila se neuvěřitelná prostě antilevicová v podstatě až kampaň, kdy se k tomu snad všichni vyjadřovali, že to je naprosto nepřístojné a tedy, jak prostě se chtějí trestat bohatí a úspěšní, tady všechny tyhle ty klasické mantry. Tehdy ve výzkumu to byla jediná doba, kdy ČSSD po době velkého propadu začaly znovu narůstat voličské preference, protože ti její voliči měli pocit, že se konečně tematizuje něco, co oni vnímali jako důležité. Ta reforma skončila velmi záhy, protože jednak ona byla špatně napsaná, protože to kvórum bylo vlastně strašně nízké. Jo? To je jedna věc. Druhá věc ale je, že ta levice se tehdy, a stalo se to tisíckrát v té minulosti, prostě zalekla toho mediálního humbuku, který prostě většinu těchto sociálních reform doprovází. A pak je teda otázka, co po té levici chceme. A mě to fascinuje trošku z toho novinářského hlediska. Všichni vědí, jak má levice fungovat, ale ve chvíli, kdy začne zavádět skutečně levicové opatření, ať už je to, já nevím, zrušení karenční doby, nebo, já nevím, zvyšování minimální mzdy, to se prostě dá považovat za levicová témata, tak se vždycky vyrojí úplně ta stejná sada argumentů, které se týkají projídání budoucnosti, poškozování úspěšných a tak dále, trestání úspěšných. No tak buď teda v té společnosti jako akceptujeme existenci nějaké levicové strany, tak pak ji přece nebudeme vyčítat jako práci v oblastech, která patří k těm levicovým tématům a budeme respektovat, že to k ním patří. A nebo ne. A tady mám pocit, že vlastně určitý typ toho mediálního tlaku taky hodně funguje i na ty lidi potom, že se nechtějí identifikovat s tou levicí, protože vnímají tu levici jako něco vlastně jako porouchanýho, špatného a něco, co vlastně není úplně sexy, což jako přiznávám, že v určitých časech rozhodně nebylo.
Tady nevím, jestli my jim to vyčítáme, protože ono není komu to vyčítat. Jo?
No ne, ale já jsem mluvila o té minulosti, jo? Že prostě řekne se obědy zdarma do škol a objeví se komentář typu, že to je komunismus, který neprosadila ani KSČM.
To bychom byli u debaty slova a její významy, protože levičáctví má pořád nějaké negativní konotace.
Že? Má, no, ale tak potom je úplně jasné, že to se používá i v rámci toho vnitropolitického boje. Potom je jako úplně logické, že Andrej Babiš vyleze a řekne, že Petr Fiala je levičák, protože vlastně nemá jinou cestu, jak ho nějak napadnout, jo?
To bych, kdybychom šli do historie, tak bychom se mohli vrátit k tomu, že snowboarding je levičácký sport. Tak...
Celá politická scéna tančí, ať už ta vládní nebo opoziční, podle rytmu, který udal Andrej Babiš.
No, jo? To je pravda.
Vy jste to jako naznačoval, že se od něho tahle ta vládní koalice odlišuje třeba 10-15% a v podstatě jde je v tom jeho koridoru. Jo? A nedokáže... A je to způsobeno i tím, že samozřejmě on prohrál volby, ale bude kandidovat i v příštích volbách, je natolik silný a bohatý, že obtížně se mu konkuruje, takže vlastně jedou v jeho koridoru, akorát některé jako krajní věci jsou schopni změnit, ale jsou to taková... změny, jsme tady
jenom dodejme, že on má evidentně tah na branku a vůli po vítězství.
Určitě, jsme tady na Vinohradech, kde Jaroslav Hašek založil stranu mírného pokroku v mezích zákona a to je vlastně ta dnešní vláda. Jo.
Je to tak. Každému k volbám kapesní akvárko zdarma. Jsme v té chvíli. Jenom to se dostáváme do jiné debaty, ale jako asi velká část té republiky pociťuje, že teď jsme nějak na sklonku babišovsko-fialovského období. Ano, jako jsme měli, já nevím, topolánkovsko-paroubkovské a nějaké jiné, klauzovsko-zemanovské. Jenom ten vtip tentokrát je v tom, že ono potom nic jako nepřijde.
Můžeme
si tady říkat, že Andrej Babiš zjevně není úplně ve všem levý. A Petr Fiala úplně zjevně ve všem není na těch konklávech pravice, ale zjevně není našlápnuto k tomu, aby v těch volbách příštího roku se dokázala vzedmout nějaká nová vlna. Teď jako neříkám, po čem volám, jenom že by jako jsme nastolili nějakou další kapitolu. Zjevně tady s těmito pány budeme dál. A z mého pohledu ani jeden teda nereprezentuje nějakou funkční a sevřenou levicou nebo pravicou nabídkou. O čem, jenom ještě jedna věc, jo? O čem je levice a pravice? Můžeme se bavit o tom, že máme tady nějaké historické konotace, co je levičáctví nebo pravičáctví. Jedno je komunistické, druhé je fašisticko-necitlivé, já nevím jaké. Ale pointa je o tom, že ta levice a pravice v těch 90. 0. možná ještě 10. letech těm lidem v České republice dávala nějaký srozumitelný návod, jak chápat ten svět okolo sebe. Buď jste byl víc individualista, nebo jste byl více
rovnostář,
nějakým způsobem solidární. A do nějaké míry, by to nikdy úplně nefungovalo, tak se ještě potkávaly ty ekonomické nároky s těmi kulturně identitárními nároky. Tady to srozumitelné vysvětlení není poskytováno. Koneckonců myslím si, že i ta masa seniorů, co volí ANO, tak jako chápe, jaké jsou problémy v té straně, že tohle asi není úplně ta strana, ve které bych se chtěl na všechno spolehnout, ale je to to nejmenší zlo, volím. Ale díky tomu, že tohle je v krizi a nic dalšího nepřichází, tak se vlastně jsme ve fázi, kdy se fakt vymýšlí nějaké velmi originální nové syntézy toho, co může vysvětlovat ten svět, a to jsou právě třeba, já nevím, Trump, já nejsem expert na Ameriku, ale vlastně se jako pravicový republikán a zároveň tě ekonomické věci mít jako tak ochranářské věci, cla, nabourávání volného...
Ti národní
volného,
konzervativci jsou z mého pohledu levičáci.
Nabourávání volného obchodu, což je jako obchvat zleva i těch nejradikálnějších demokratických politik. A naopak na té levici už jsem zmínil tu Sáru Wagenknecht, což je prostě fascinující politička, extrémně jako vlastně úspěšná. Tak já jenom tím vlastně chci říct, že se vytváří nové syntézy, asi nějaké vzniknou, ale v Česku rozhodně asi nevzniknou do toho příštího roku, aby se nějak projevily ty příští volby.
To já myslím, že ano, ale tak řekněte první věc.
Já si myslím, že jako česká Sára Wagenknecht, Kateřina Konečná, jako ten obrat, se kterým přišlo, stačilo na úrovni toho národního konzervatismu, který vlastně má nějaký sociální konzervatismus.
Opřela se o Václavák a demonstrace vlastně
a
část voličů.
A reálně si nechala, když se podíváte na jejich stránky, vetknout do toho, že jedna z prvních věcí, které se dočtete o hnutí Stačilo je, jsme vlastenecké hnutí a není to ten příjemný, pěkný, pozitivní vlastenecký kód, je to prostě, jsme hnutí jako konzervativních nacionalistů, kteří z jedné strany k sobě nechávají přicházet národní odpor, z druhé dezinformátory, ze třetí podporovatele ruské propagandy nebo jejich šířitele a ze čtvrté nějaké jako nebohé lidi, kteří prostě jsou v tom tahu voličstva KSČM, ale ta struktura stačilo, zcela odpovídá tomu, co předvádí Sára Wagenknecht. A vůbec bych se nedivila, kdyby to pro Kateřinu Konečnou byla jedna z velkých inspirací, protože ona
je,
vidí...
Ona s ní chtěla vytvořit dokonce frakci v Evropském parlamentu. Přesně, nedošlo, no. Že mě neměli...
Takže já si myslím, že tenhle posun se v Česku odehrává a do příštích voleb stačilo, a je jedno, jestli tam budou v úvozovkách strašit na té kandidáce individua dnes už z ČSSD, to znamená, jestli si k sobě vezme po bok tu Maláčovou se Zaorálkem a Stropnickým, na další lidi to úplně netypuju, nebo ne, tak bude hrát v té politice přesně tuto roli a bude záležet jenom a jenom na Andreji Babišovi, jestli se rozhodne, že tohle on chce využít ve svůj prospěch, to znamená otevře se tomuto poli, místo Tomia Okamury radši bude spolupracovat s lidmi, které on podle mě má ideově mentálně trochu blíž i lidsky, to znamená zestačilo, nebo naopak se vydá napravo znovu lovit do nějakých těch pravicových vod a bude třeba usilovat o to, aby mohla vzniknout nějaká koalice s ODS.
40%, no, a to musí sáhnout všude. No. Ale já myslím, že dojde k změně. Jo? A tu změnu v té české politice, česká politika je hodně odvozená. A minulou středu myslím, že došlo k zlomu, který za pár let teprve budeme schopni zhodnotit. Během jednoho dne vítězil v prezidentských volbách Donald Trump. A současně padla koaliční vláda v Německu. Budou tam předčasné volby a možná už v lednu. A takže v lednu bychom mohli mít situaci, kdy převezme ve dvou pro nás politicky, ekonomicky nejdůležitějších státech, Spojené státy a Německo, převezme moc pravděpodobně z CDU, CSU Friedrich Merz a Donald Trump. A myslím, že to hodně změní tu politiku, a že ty programy těch českých stran budou hodně od toho odvozené.
To optimistické v téhle chvíli je, že když někdo říká, tady pro levici nejsou žádná témata, kromě toho, že jsme jich vlastně vyjmenovali nakonec dost, tak si říkal, no jděte s tím federalismem, eurofederalismem, někam to nikoho v Česku nezajímá. Co může být jedna z nejlogičtějších odpovědí na to, že tady máme Trumpa, tady máme nějaké uzavírání ekonomiky a Evropa si musí poradit. A no tak logicky asi u někoho to bude poptávka po větší eurofederalizaci. Hmm. Já neříkám, že potom volám, ale to téma, o kterém jsme si mysleli, tak to nikoho nezajímá v Česku, to nikdo nemá rád, všichni chtějí korunu, žádné euro. No tak najednou to bude životní nutnost se nějakým způsobem v nových podmínkách dohodnout.
Další falešná cesta.
Dobře, uvidíme. Jo? Já jenom říkám, že téma.
Ano, bude se to tematizovat v některých
zemích
západu. Jak reagovat
na Trumpa. Takže jakože by to bylo na věky věku odsouzeno k těm nezaplatitelným dávkám a nacionálnímu konzervativismu, a to je definice té budoucí bývalé levice, nebo jak to říct, tak já pořád doufám, že vlastně ta kombinace, bude tady masa seniorů, co chtějí vědět, jak těch 20 let důchodu bude vypadat a chtějí si to užít, plus to, že vlastně některá ta témata, jak bude vypadat Evropa, jak se ubráníme, jak spolupracovat, jak být reformní, takže to dohromady, možná to nebude nikdy ta nejsilnější strana, ale dokáže to dát dohromady nějaký funkční, já nechci říct to slovo progresivní, ale modernistický levicový program, který na té české scéně má šanci se udržet. Tak chtěl jsem být optimistický a pojena kroutí hlavou.
Myslím si, že jestli něco české voličstvo zajímá ještě méně než kulturní války, je to témata zahraniční politiky, bohužel. Jako to levicové, myslím si, že tam je jako...
Čili myslíte ty Spojené státy evropské, takhle?
No, jo, myslím si, že oni vlastně momentálně chtějí řešit ty otázky, které se týkají jejich postavení v Česku, otázek prostě souvisejících s nějakou důstojností a kvalitou života, a velmi často hledají ty viníky právě za našimi hranicemi.
Plus ten budoucí německý kancléř to strašně zaměří na to jednání, na Německo samostatné, no. Protože druhý největší vývozce do Spojených států Německo, takže pro něho je to životní nutnost se nějak s tím Trumpem domluvit solidně. A...
To ano, ale kdo to vyjedná? To nebude budoucí kancléř, pravděpodobně Friedrich Merz, to bude nově zvolený eurokomisař pro obchod, protože dojednávání cel je výsostní záležitost Evropské unie. To, co měl být Josef Síkela. Já neříkám, že to v praxi pak tak bude Berlín Berlín, Paříž jsou vždycky nejmocnější, ale jenom říkám, že ta karta Evropská unie, která vlastně už tady každého nudila, protože byla období stability, tak najednou se to může razantně změnit a i to být trochu proevropský může být v tom levicovém mixu zase něco, co bude uvěřitelné a autentické.
Tak věřím, že jsme nějaké příští autentické levicové osobnosti, která by si vzala ten smělý úkol za svůj a chtěla tady vytvořit silnou, respektovanou levicovou platformu nebo politickou stranu, nabídli dostatečně témat a to téměř zadarmo za pouhý koncesionářský poplatek, který je velmi zanedbatelný. A já děkuji Bohumilu Pečínkovi, kromě jiného redaktoru, taky Seru do Echo, že se tady zastavil.
Díky za moc. Pozvání.
Pozdravujte Petrose, naschledanou.
Naschledanou.
Slyšeli jste podcast Chyba systém. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným, Apolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.